Ja, vort emne i dag er prøvelsens nødvendighed. Og jeg læser ud fra Jakob kapitel 1, vers 2-4. Og der står i Jesu navn: Mine brødre, I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ind i mange slags prøvelser. I ved jo, at når jeres tro prøves, virker det udholdenhed. Og udholdenhed skal føre til fuldkommen gerning, så I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Amen. For verdens børn er dette skriftord en dårskab. Hvordan kan man glæde sig, når man tumler med problemer? Det kan man heller ikke, hvis man kæmper i egen kraft. Men når vi har modtaget Jesus som vort liv, der oplever vi det herlige, at det er ham, der kæmper vores kampe. 2. Krønike 20, vers 15b. Frygt ikke og forfærdes ikke for denne vældige menneskemængde. Til kampen er ikke jeres, men Guds. Således talte Gud til Israel under ledelse af kong Josafat. Gud sagde endvidere til Josafat, at han skulle opstille sit kompagni af sangere og musikanter med udsigt til de fjendtlige styrker. Og mens de sang lovsange til Herren, vendte han de fjendtlige hære mod hinanden, indtil de fuldstændig havde udryddet hinanden. Israel havde ikke fået en skramme. Kampen var Guds, men udfaldet afhang af israeliternes lydighed under kampen. Hvis de havde betvivlet Guds ord og selv involveret sig i kampen, kunne han ikke have hindret, at de kom til skade. Gud kan kun kæmpe vores kampe, hvis vi følger hans forskrifter og stoler på ham, hvad udfaldet angår. Her har vi et af Guds grundprincipper. For det første, Gud giver et løfte. For det andet, der knyttes en betingelse til. Og for det tredje, vi sættes på prøve. Og for det fjerde, kan vi sige, består vi prøven, opfyldes løftet. Og for det andet, består vi ikke prøven, sættes vi på en ny prøve. Vor Bibel er fyldt med løfter, som Gud har givet, for at de skulle opfyldes i vores liv. Som et forjættet land ligger de foran os og venter på at blive indtaget. Men ligesom jøderne ikke fik hele landet på én gang, således også med det nye Israel, som vi jo er, genfødte til at være Guds ejendomsfolk. Vi får opfyldt et løfte ad gangen, indtil vi er, som der står, fuldkomne og helstøbte. Denne proces står på, så længe vi er på jord. Mange kristne har en høj bekendelse og taler, som om de ejer hele landet. Men i praksis viser det sig, at der er store dele af landet, der endnu ikke er indtaget. At kunne alle Bibelens løfter udenad, giver os ikke automatisk deres opfyldelse. Løfterne er sande. Gud er ikke et menneske, at han lyver. Men hvorfor oplever vi så ikke at se alle Guds løfter virkelig gjort? Vi må erkende, at der er noget i vejen. Lad os først rydde de helt elementære hindringer af vejen. Har vi nogen form for uopgjort synd i vort liv, der får vi ingen løfter opfyldt. I Johannes 9:31 kan vi læse det: Vi ved, at syndere bønhører Gud ikke. Men hvis nogen er gudfrygtig og gør hans vilje, så hører han ham. Og i Jakob 4:17, altså, når man ved, hvad der er det rigtige, og ikke gør det, er man skyldig i synd. Elskede søstre og bror, hører du til dem, der vandrer konstant i ørkenen? Hungrer du efter at komme ind i landet, der flyder med mælk og honning? Så kan det skyldes, at der er en sandhed i Guds ord, som du ikke vil have lys over. Det kalder Herren for genstridighed og en trolddomssynd. I 1. Samuel 15, vers 22-23 kan vi læse om det. Men Samuel sagde, Mon Herren har lige så meget behag i brandoffer og slagtoffer som i lydighed mod Herrens røst. Nej, at adlyde er mere værd end slagtoffer, og at være lydhør er mere værd end vædderfedt. Til genstridighed er en trolddomssynd, og egenrådighed er afgudsbrøde. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke mere skal være konge. Guds krav til os står fast. Det kan ikke, som så mange tilsyneladende tror, erstattes af ofre i form af at give flere penge til missionsarbejde eller anstrenge sig mere for at være god. Gud ser først på lydigheden. En anden hindring for at modtage Guds løfter er den opfattelse, at alle de fagre løfter kun har med himlen at gøre. Denne form for virkelighedsflugt afslår Paulus klart i Rom 5:17, til voldte den enes fald, at døden fik herredømme ved den ene, så skal der meget mere de, der tager imod nådens og retfærdighedsgavens rige fylde, få herredømme og liv. Der står ordet på grundsproget, modtage herredømme, kongedømme her i livet, gennem denne ene Jesus Kristus. Virkelig kristendom er, når Bibelens løfter bliver til virkelighed her og nu i praksis. Mellem os og opfyldelsen af Guds vidunderlige løfter ligger der altid en situation, som indeholder en fristelse. Og det er vores reaktion på fristelsen, som afgør, om vi kan modtage opfyldelsen eller ej. Med andre ord, når vi lærer, hvordan vi skal møde fristelsen, har vi lært, hvordan vi ser et løfte virkelig gjort, så det bliver vort eget personlige opfyldte løfte. Det græske ord, som vi oversætter fristelse i Bibelen med, betyder at sætte på prøve, på godt eller ondt. Fristelsen har det formål at bringe det frem, som virkelig bor i vores hjerter. Fristelsen i sig selv er hverken god eller ond. Den sætter bare på prøve. På den måde afsløres det, hvordan vi virkelig er. Vi kan dele fristelserne i to væsens forskellige grupper. Der er en slags fristelser. Den kommer, mens vi nogenlunde har vores fulde førlighed og frihed. Den lokker og drager ved at bilde os ind, at vi kan opnå nogle glæder ved at gå på kompromis med vores samvittighed. Og så er der den anden, prøvelsen, som kommer i en situation, hvor vi er plaget og fangne. Den søger at skræmme os bort fra sandheden ved hjælp af trusler og frygt. Uanset hvilken af de to situationer, vi befinder os i, bliver vi stillet over for det samme problem. Skal vi holde fast ved Guds ord, eller tro på vores følelser, omstændigheder, truslerne og løgnene? Her står det afgørende slag i enhver situation, hvor vi bliver fristet eller prøvet. Står vi fast på og klynger os til Guds ord som den eneste rettesnor, vil vi gå sejrende ud af kampen. Et hvert andet standpunkt fører til nederlag, med endnu en tur i problemets ørken, som følger. Lad os nu gennem vores Bibel følge Guds princip om løfte, betingelse, fristelse og opfyldelse. Første Mosebog 1, vers 27-28. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden. Gør jer til herre over den og hersk over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr, der rører sig på jorden. Her har vi løftet. Mennesket skulle herske i samfund med Gud, men der var en betingelse. 1. Mosebog 2, vers 16-17. Men Gud Herren bød Adam, af alle træer i haven har du lov at spise. Kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise. Den dag du spiser deraf, skal du visseligt dø. Og det er jo ikke sådan død, men det vil sige, der skal du blive skilt fra mig, skilt fra Gud. Og så kom fristelsen. 1. Mosebog 3:1. Men slangen var træskere end alle markens dyr, som Gud Herren havde gjort. Og den sagde til kvinden, mon Gud virkelig har sagt, I må ikke spise af noget træ i haven. Vi kender alle udfaldet af denne prøve. Adam og Eva bestod ikke prøven. De syndede, og hele menneskeslægten kom ud af samfundet med Gud. Gennem hele det gamle testamente ser vi en række af løfter, hvor i Gud tilbyder at genetablere dette samfund. Men mennesket kunne ikke opfylde betingelserne. Derfor sagde Gud i sin ufattelige kærlighed til os, jeg vil sende dem min søn. Frelsen er også et løfte, som Gud har i sin store nåde har skænket os. Der står jo i Johannes 3:16, den lille bibel, til således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Betingelsen er at tro på ham, som vores stedfortræder på korset. Resultatet er fred med Gud. Et eller andet sted mellem løftet, betingelsen og resultatet ligger der et ørkenområde, hvor vi kan blive fristet til at mistro og tvivle på Guds ord. Det skyldes ofte, at den nyfrelste forventer at føle sig frelst. Men her må vi, som i alle andre prøver, på trods af tvivl og manglende følelser, komme til det punkt, hvor vi beslutter, at Guds ord er til at stole på. Vi må vælge at tro på, at Jesus virkelig er Guds søn, som døde for vores genstridighed og vores synd. Vi vil aldrig få fred eller blive overbevist på nogen anden måde. Der vil ikke komme noget overvældende bevis til os, før vi har besluttet at stole på Guds ord midt i usikkerheden. Det er tro, og troen har. Watchman Nee illustrerer, at troen har, mens håbet ikke har, med følgende sandfærdige historie. Det er et lille uddrag fra bogen The Normal Christian Faith, og der skriver han, jeg havde to medarbejdere, en bror Ni og hans søster Lee. Begge var nylig startet på deres arbejde for Herren, og begge var de nærsynede. Derfor var de begge briller. Frøken Lee vendte sig til Herren og bad, Herre, du har helbredt de blinde. Vil du ikke nok gøre det samme for mig? Det er meget besværligt og ubekvemt for mig at gå fra landsby til landsby og vidne med disse briller på. Herre, helbred mig. Hun bad denne bøn på en lille damper på vej til en landsby. Efter hun havde bedt, vidste hun, at Gud havde besvaret hendes begæring. Hun havde troen i sig til at smide brillerne i floden. Fra det øjeblik var hun fuldkommen helbredt. Denne nyhed kom bror Nie for øre, og en dag kom han og sagde til mig, Gud har helbredt søster Lies øjne. Jeg tror, han ville gøre det samme for mig. Jeg svarede, du sagde, at Gud ville. Det er uafsluttet datid, imperfektum, at du ville helbrede. Han ville helbrede dig. Dette beviser, at du endnu ikke har troen. Du bliver ikke helbredt. Han insisterede på, at Gud ville gøre et mirakel, og at han havde tro til det. To dage efter var han på en damper. Han tog sine briller af og smed dem i vandet. En måned efter mødte jeg ham, og han fortalte mig, at hans øjne ikke var spor bedre nu. Det så ud til, at Gud endnu ikke havde helbredt ham. Jeg sagde, hvis du er klog, så offrer du $12 på et par nye briller. Han fortalte, at han skulle til Kutien og prædike, og ville være tilbage om 4 måneder. Han havde tro til, at til den tid ville han være helbredt. Jeg sagde, hvis du tror, at Gud vil helbrede dig 4 måneder fra nu, så skubber du din tro ud i fremtiden. Dette er ikke sand tro, ægte tro. Frøken Lee har den ægte tro. Hun sagde, Herre, jeg takker dig for, at jeg ikke længere er nærsynet. Derfor smider jeg mine briller ud. Jeg har ikke længere brug for dem. Men han lige sagde, når jeg smider mine briller væk, bliver jeg helbredt. Hun troede, at Gud har helbredt mig. Det er dette, der kræves af sand tro. Det er den tro, der regner med, at Herren har fuldført, har opfyldt alle sine løfter efter hans vilje. Det er det samme princip, der knytter sig til vores frelse og livet i sejr. Vi håber ikke, at Gud vil frelse os. Jeg er bange for, at der er nogen, der vil blive ved med at håbe, selv efter de er nået til helvede. Nej, sand tro takker for, at Jesus har båret vores synder og beredt os et evigt liv. Citat slut. Men det er klart, at både hvad angår frelse og lægedom ved Jesus sår, der vil vi blive prøvet. Tror de, hvad jeg har sagt, eller tror de på det synlige og omstændighederne, er Herrens tilbagevendende spørgsmål til os. I Markus 11:24, derfor siger jeg jer, alt hvad I beder og bøn falder om. I gamle oversættelse står der begær. Tro, at I har fået det. Har fået, står der, så skal I få det. Det er har troen, som vil blive prøvet. Begynder du at ane, hvor stor betydning det har, at vi sejrer i fristelser? Tænk om, hvor Herre Jesus havde svigtet, da han blev fristet i ørkenen. Hvilke katastrofale følger for dig og for mig. Der havde Gud ikke kunnet opfylde løftet til ham om at blive alles frelser. Men tak og lov, Jesus handlede efter det guddommelige princip, forjættelse, betingelse, fristelse og opfyldelse. Han handlede i overensstemmelse med sig selv, fordi han er ordet. Johannes 1:1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Lad os også i dette princip lade Jesus være vejen, vi følger. Når det var nødvendigt for Guds søn at blive fristet og prøvet, hvor meget mere der ikke for os. Her kommer vi så til spørgsmålet. Hvorfor er det nødvendigt, at vi fristes? Var det ikke meget nemmere, om vi fik alle Guds løfter opfyldt med det samme? Nej, for det ville svare til, at en far satte sin 15-årige søn til at styre et verdensfirma. En sikker fallit. Som kristne er vi kaldet til at udøve Guds autoritet og bære åndelige frugter. Men her, som i den fysiske verden, er vi nødt til at blive sat over lidt af gangen. Lyder vi og står prøve, bliver vi sat over lidt mere osv. Denne fremgangsmåde sikrer, at vi ikke gør os uafhængige af Gud. For der står jo så alvorligt i Johannes 15:5, adskilt fra mig kan I slet intet gøre. Det er derfor, vi må fristes. Herren vil til stadighed afsløre, om vi handler i egen kraft eller i fuldkommen afhængighed af ham. Esajas 1:19 lyder I villigt, skal I æde landets goder. Som kristne og åndelige israelitter er det ikke meningen, at vi skal være permanente ørkenvandrere. Gud ønsker, at vi skal gribe de forsyninger, der venter os i det forjættede land. Frelse, fred, lægedom, alle åndens frugter og en sabbatshvile, det vil sige hvile fra vores egne gerninger. Han strider for os. Kære søskende, er vi villige til at lyde og tro, så alle de herlige løfter kan blive vore? Eller skal vi dø i ørkenen, fordi vi ikke agter på betingelserne, men kun på løfterne? Lad os gøre det op med os selv i dag. Amen.